Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame üheskoos ilmutuse raamatu 17. peatüki salme 7-18, kus jätkub Ingli selgitus Johannese nägemusele huurast ja metsalisest. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Ilmutusraamatu maailma lõpukirjeldus lõpeb 16. peatükiga. Seal räägitakse nimelt viimaste raevukausside tühjendamisest. See kirjeldus on siiski üsna üldist laadi. Võib-olla sellepärast hakatakse 17. peatükis rääkima täpsemalt, kuidas kõik õieti toimus. Eelmisel korral uurisime juba selle peatüki algust. Seal jutustati, et Johannes nägi nägemuses erepunase 7 peaga metsalise seljas istuvat naist, kes samuti oli purpurpunases ja erepunases riides, ning kes oli joobnud pühade ehk Jeesuse Kristuse tunnistajate verest. See nägemus oli Johannese jaoks väga hämmastav. Siis hakkas ingel, kes oli Johannese seda nägemust vaatama viinud, talle seda seletama. Loen ilmutusraamatu 17. peatükist salmid 7-11. Ingel ütles mulle, mis pärast sa imestad? Mina ütlen sulle saladuse naise ja metsalise kohta, kes teda kannab ja kellel on 7 pead ja 10 sarve. Metsaline, keda sa nägid, oli ning teda ei ole enam, ning ta tõuseb üles sügavikust ja läheb hukatusse. Ja need, kes elavad ilmamaal, kelle nimesid ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud eluraamatusse, imestavad, kui näevad metsalist, kes oli ja keda ei ole enam ning kes tuleb jälle. Nii algab siis ingli seletus selle kummalise nägemuse kohta. Võib-olla on sul sama tunne nagu minulgi, et see seletus teeb kõik veelgi segasemaks. Seega tuleb nende salmide juures ilmselt jälle viivuks peatuda. Kõigepealt pangem tähele, et ingel ütleb, et nägemuses on tegemist saladusega. Algtekstis kasutatakse selle kohta sõna müsteerion. See sõna viitab piibli keelekasutuses sellisele saladusele, mida keegi ei suudaks oma leidlikkuse abiga avastada, ükskõik kuidas ta oma ajurakkega ei pingutaks. Sellise saladuse jälile võib jõuda ainult nii, et Jumal ise annab lahenduse teada. Nii on ka siin. Aga ingli seletust kuulates sattusime ilmselt ikkagi segadusse, sest seletus on metafoorne ehk piltlik. Ta kasutas sümboolset keelt. Need metafoorid huurast ja metsalisest peegeldavad aga tõde nende tegelikust olemusest. Nad vihkavad kristlasi ja tahavad neid hävitada. Nad töötavad elava Jumala vastu. Ja nad tegutsevad teineteisega liidus. Aga metsaline on ilmselt palju tähtsam kui hoor, sest tema kohta on seletus palju pikem. 7 pea ja 10 sarvega metsalisest oleme kuulnud ka juba eespool, 13. peatükis. Seal öeldi salmis 3, et üks metsalise peadest oli nagu surmavalt haavatud, kuid surmahaav paranes. Natuke edasi 13. salmis räägiti juba metsalisest endast, kelle surmahaav oli paranenud, mitte enam ühest peast. See pea esindas metsalist mingil konkreetsel ajal. See tähendab ilmselt, et mingi poliitiline süsteem, mis näis saavat surmahoobi, virgub uuesti ellu. Siin väljendatakse selle metsalise lugu natuke teisiti. Ta oli ning teda ei ole enam, ning ta tuleb üles sügavikust ja läheb hukatusse. Ja inimesed, kes pole Jumala omad, imestavad, nähes, et ta tuleb jälle. Seda metsalist peeti juba minevikuks, aga tuleb välja, et sellega eksiti. Miks imestasid ainult need, kes polnud Jumala omad, kelle nimed polnud eluraamatus? Eksikas sellepärast, et neile oli selline asjade areng üllatuseks. Jumala omadele aga see üllatuseks ei olnud, sest tänu Jumala sõnale teavad nad üldjoontes, millises suunas asjad maailmas arenevad. Sellepärast võis Paulus öelda isegi issanda päeva kohta. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Esimene Tessaloonika kiri, 5. peatükk, salmid 4 ja 5. Võib öelda, et kui oleme selles nägemuses kujutatud hoora ja metsalise olemust kord juba mõistnud, siis tunneme nad edaspidi alati ära, sõltumata sellest, millises rüüs nad millalgi ilmuvad. Johannese nägemus paljastab meile nende olemuse tuuma kogu selle alastuses. Loen salmid 9-11. Siin olgu mõistust, millel on tarkust. Need seitse pead on seitse mäge, mille peal istub naine. Ja on seitse kuningat. Viis on langenud, üks on praegu, teine ei ole veel tulnud, ning kui ta tuleb, siis ta peab jääma üürikeseks ajaks. Ja metsaline, kes oli ja keda enam ei ole, see on kaheksas, ja samas üks neist seitsmest ja ta läheb hukatusse. Ingel rõhutas, et selle pildi mõistmiseks on tarvis tarkust ja taipu. Aga selle tarkuse all ei ole mõeldud lihtsalt nutikust või teravat mõistust, vaid Jumala sõnast ja püha vaimu valgusest tulenevat nägemisvõimet, mis suudab näha seda, mis on fassaadi taga. Johannes nägi metsalist ja ta seljas istuvat naist kõrbes, varjamatult ja nii nagu nad tegelikult olid. Sellepärast võis ta mõista nende olemust ja rääkida sellest meilegi. Saladust lahti mõtestades nimetas ingel metsalise seitse pead olevat seitse mäge. Paneme tähele, et ingel ei ütle, et need pead tähendavad neid, vaid need on need. Iga Johannese kaasaegne teadis, et Rooma oli ehitatud seitsmele mäele. See pilt viib seega mõtted Rooma riigile, kes oma keisri juhtimisel kristlasi tagakiusas. Kui peame veel meeles, et kuninglikku purpurivärvi riietatud naine istus metsalise seljas, siis saame aru, et ta troon oli just Roomas. Teistsuguse tõlgenduse järgi aga tähendavad seitse mäge seitset impeeriumi. Nõnda võetuna tundub selle nägemuse sõnum selge. Aga ingel ütles veel muudki. Ta rääkis ka seitsmest kuningast. Siin me kohtume juba kenakeste raskustega. Kindlasti oskad juba arvatagi, et aegade jooksul on Rooma ajalugu kõvasti uuritud ja püütud leida sealt seitset kuningat, keda siin võiks mõeldud olla. Probleemiks on ainult, et kõik lahenduskatsed tunduvad kuidagi lonkavat. Näiteks Domitianus, kelle ajal ilmutusraamat tõenäoliselt kirjutati, oli Rooma keisritest kas kaheksas, 11. või isegi 12. sõltuvalt sellest, kuidas arvutada. Ometi öeldakse Johannesele selgelt, et sel ajal, kui ta nägemust nägi, oli võimul kuues kuningas. Jällegi sõltuvalt arvestusviisist oli Rooma keisritest kuues kas Galba, kes valitses aastatel 68 ja 69, või Vespasianus, kes valitses 69 kuni 79. Mida sellest kõigest arvata? Ilmselt seda, et otsime sellele mõistatusele lahendust valest kohast või valel viisil. Samuti võib olla, et püüame seda seostada vale ajaga, ainult vana Rooma riigiga. Ilmutusraamat räägib küll Roomast, aga vaatab siiski ka palju kaugemale, antikristuse valitsemiseni ja Kristuse teise tulemiseni välja. Ka siin on jutt metsalisest, kes tuleb üles sügavikust ja läheb hukatusse. Samuti on üsna üksikasjalikult ära toodud poliitilised arengud, kuningate vahetused ja nende seos metsalisega. Aga vaevalt küll võiks eeldada, et kogu see kirjeldus peab silmas ainult mõnesid Vana-Rooma keisreid. Maailma ajalugu on ju võrratult pikem. Muidugi on sellele probleemile pakutud palju lahendusi, aga nagu öeldud, müsteerion ei olegi selline saladus, mida oleks võimalik inimliku tarkusega lahti muukida. Lahendusi on otsitud juba varase kiriku ajal, jõudmata siiski rahuldavale otsusele. On näiteks arutletud võimaluse üle, et võib-olla ingel ei arvestanudki Rooma keisreid alates esimesest, vaid alles sellest ajast, kui sündis kristlik kogudus. Ma ei hakka aga siin kohal neid arutlusi Rooma keisrite kohta välja tooma. Ei usu, et sellest oleks kuigi palju rõõmu. Pealegi, kui pead tähendavad siin ka kuningaid, siis peab jutt olema mitte üksik valitsejatest, vaid pigem valitsussüsteemidest, ehk riikidest. Edaspidi nimelt kuuleme ka sarvedest, mis sümboliseerivad juba tõesti kuningaid. Seoses sellega tahaksin siiski veel ühe võimaliku nägemuse esile tõsta. Oleme juba mitmel korral näinud, et ilmutusraamatus on arvul 7 täiuslikkusele viitav tähendus. Seepärast on võimalik arvata, et 7 kuninga all on mõeldud kõiki neid kuningaid või valitsejaid, kes tulevad võimule enne, kui selle maailma aeg lõpeb. Siis tähendaks 6. riik Rooma riiki. 5 varem valitsenud kuningat aga tähendaks siis 5 varasemat suurriiki, kes kõik püüdsid Iisraeli rahvast hävitada. Nendeks olid Egiptus, Assüüria, Babylonia, Pärsia ja Kreeka-Makedoonia riik. Neist riikidest Pärsia oli küll juudi rahva suhtes esialgu väga heatahtlik, nii et juudid said tänu küürasele loa kodumaale tagasi pöörduda. Hiljem aga Estri ajal oli väga lähedal võimalus, et kõik juudid oleks viimseni tapetud. Samamoodi ka üks Aleksander suure võimu pärijaid, Antiookos IV Epifaanes, rüvetas Jeruusalemma templi seaohvriga ja püüdis üldse hävitada maailmast usu elavasse jumalasse. Kõik need riigid aga olid hävinenud või vähemalt kaotanud oma mõjuvõimsa positsiooni. Aga jumala rahvas oli kõigest tagakiusust hoolimata alles jäänud. Nüüd, Johannese ajal, püüdis Rooma riik samuti hävitada jumala rahvast maa pealt ja Johannes annab teada, et temagagi läheb samamoodi nagu varasemate riikidega. See ettevõtmine ei õnnestu ka tema käes. Jumal on alati tugevam kui maised riigid. Nii julgustas Johannese sõnum kristlasi kõigest tagakiusust hoolimata usaldavalt tulevikku vaatama. Selle tõlgenduse puhul on raskuseks küsimus, milline oleks siis 7. riik, mis polnud veel võimu saanud ja mis püsib võimul ainult lühikest aega. Ehk ainus sellele lähedane kandidaat võiks olla Napoleoni riik, mis taotles maailma valitsemist. Prantsuse revolutsiooni mõjud on ikka veel mitmel pool maailmas nähtavad. See riik ise siiski püsis ainult lühikest aega. Või tuleks siin mõelda punasele võimule, mis on hiljuti haaranud suure osa maailmast ja mis on täiesti otseselt jumala vastane. Muidugi on võimalik seegi, et kõnealune riik polegi veel maailma areenile ilmunud, sest mitmeski suhtes võiks praegust läänemaailma pidada Rooma riigi jätkuks, vähemalt kultuurilises ja seadusandlikus mõttes. Ladina keelgi, mis oli Rooma riigi keel, on praegugi olemas, kui arvestada, et sellest on tekkinud nii Itaalia, Hispaania kui ka prantsuse keel. Kaheksanda riigi kohta ütles ingel Johannesele, et see on üks seitsmest, kes saab uuesti võimule. Mis see võiks olla? Mõned on Iraagi arenguid jälgides arutlenud, kas see võiks kujutada endast Paabeli uut tõusu õlist tuleneva jõukuse toel. Teised on näinud Rooma uut tõusu Euroopa majandusühenduse ja edasi Euroopa Liidu sündimise näol. Muidugi on palju teisigi võimalusi. Jälle on võimalik, et praeguses maailma poliitilises olukorras polegi mingit inimlikku võimalust ära tunda seda võimukeskust, mida ingel silmas pidas. See ei tarvitse lihtsalt olla veel välja kujunenud. Tuleb meeles pidada, et ükski valitsusvorm või valitsemise viis ei ole iseenesest hea või halb. Kõik oleneb hoopis sellest, millised on inimesed, kes riike juhivad. Küsimus on võimulolijate väärtushinnangutes ja maailmavaates. Ilmutusraamatu ääres näeme, et lohe ehk saatan teeb siin maailmas oma tööd antikristlike aadete toel, püüdes saavutada, et kõik, mis esindab Jeesust Kristust ja üldse Jumala tahet, saaks inimeste teadvusest välja pühitud ja asendatud Jumala vastaste ideoloogiatega, mis ülendavad inimest, inimese võimalusi ja saavutusi. Mida enam need levivad, seda lihtsam on ka rahvast üles kihutada, pidama Jeesusesse Kristusesse uskujaid inimkonna vaenlasteks. Nii olen eksinud juba mõnevõrra spekuleerimise radadele, mis ei ole tavaliselt kuigi kasulik. Igatahes on selge, et ilmutusraamatu jutt peadest, sarvedest ja mägedest tuleneb vanast testamendist, ja need kujundid on seotud võimuga. Nende vanatestamentlike metafooride abil rääkis ingel Johannesele metsalisest ja ta riigist. Mil määral üks või teine konkreetne valitseja on tegutsenud metsalise poolt juhituna, seda võime hinnata ka ajalooraamatutest nende tegudest lugedes. Aga mida võiks tähendada kummaline jutt metsalisest, kes on olnud, aga keda enam ei ole, ja kes on mitte ainult kaheksas kuningas, vaid ühtlasi ka üks seitsmest, ja kes tuleb sügavikust ning läheb hukatusse? Ei hakka enam spekuleerima selle üle, kes või mis see metsaline konkreetselt võiks olla. Aga ühe vaatenurga siin kasutatud keelest tahan esile tõsta. Metsalise kohta öeldakse, et ta oli, aga parajasti teda ei ole, ent ta tuleb jälle. See kirjeldus meenutab tublisti seda, mida öeldi ilmutusraamatu esimese peatüki neljandas salmis. Johannes seitsmele Aasia kogudusele. Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees. Nagu näeme, metsalise kirjeldus sarnaneb sellele, mida öeldakse ka Jumala kohta. Eespool nägime ilmutusraamatut lugedes, et maast tõusnud metsalisel olid sarved nagu tallel. Metsaline püüdis järelikult igati järele teha Jeesust Kristust. Sellepärast võtavad inimesed nii kergesti vastu ka tema pakutava ristiusu imitatsiooni. Selles on väliselt paljugi sellist, mis tundub õige ja hea, aga tõelisest Jeesusest Kristusest, kes on surnud ristil karistussurma meie eest, ei ole selles enam juttugi. Siis ei seostatagi sõna kristlane enam Jeesuse Kristuse surmast ja ülestõusmisest tunnistamisega. Selle asemel mõeldakse kristlase all inimest, kes püüab häid põhimõtteid järgides arendada end üha paremaks ja täiuslikumaks inimeseks. Teda võiks kõrvutada mõne enesearenduskursuse alalise liikmega ja ta võibki sellistes programmides osaleda. Kas talle on see juures eeskujuks Jeesus Kristus või hoopis näiteks mingid idamaised õpetused, sellel pole enam sisulist tähtsust. Igatahes ei ole rõhk enam lunastusel, vaid hoopis enesearendusel. Teisi sõnu, Jumala teo asemele on sokutatud inimese teod. Ja seda nii salamahti, et paljud ei pane seda tähelegi. Teised aga arvavad, et nii ongi õige. Ingli seletus Johannese nägemuse kohta jätkub. Loen salmid 12 ja 13. 10 sarve, mida sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud kuningavõimu, kuid nad saavad koos metsalisega meelevalla 9 tunniks, et valitseda kuningatena. Nad on üht ja sama meelt ning nad annavad oma väe ja meelevalla metsalise kätte. Siin on juba selgelt jutt hoopis kaugemast ajast kui see, millal elas ja kirjutas Johannes. Ilmutusraamatus esineb palju täiuslikkusele viitav arv 7, aga võrdlemisi sageli kohtume ka arvuga 10 ja selle kordustega. Arv 10 viitab piiblis lõpule viimisele. Võib-olla tuleb sellest vaatenurgast tõlgendada ka juttu 10 kuningast. Ingel ütles siis, et millalgi tuleb aeg, mil kõik 10 kuningat, ehk terve maailm, loovutab oma võimu metsalisele. Sama sõnumiga oleme kohtunud juba varemgi. 6. raevukausi väljavalamisega seoses öeldi. Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja 3 rüvedat vaimu otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmamaa kuningate juurde, neid koguma sõtta kõigeväelise Jumala suureks päevaks. 16. peatükk, salmid 13 ja 14. Sellest lahingust järgnevalt jutustataksegi. Loen salmi 14. Nad hakkavad sõdima tallega. Ja tal võidab nad ära, sest tema on isandate issand ja kuningate kuningas. Ja koos temaga võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad. Selle salmi sõnumit tasub meeles pidada kõigil aegadel, eriti aga siis, kui tundub, et kurjuse jõud valitsevad kõike. Lõppude lõpuks on julge olla päästja poolel. Tal ehk Jeesus Kristus on tõesti isandate issand ja kuningate kuningas. Ta on kõrgemal kui mingid muud võimud ja väed. Seepärast ka need, kes usuvad temasse, võidavad koos temaga. Siiski tuleb meeles pidada, mida võidu all mõeldakse. Võidust räägiti ka 12. peatükis salmides 10 ja 11 järgmiselt. Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat. Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi, ega ole oma elu armastanud surmani. Võit tähendab pärale jõudmist. Mõned on saavutanud võidu surres tsirkuse areenil kiskjate käes, teised tuleriidal. Võit tähendab pidada kinni Kristusest, kuigi see võiks viia ka vägivaldsesse surma. Võit on see, kui ei anta järele metsalise ilusatele juttudele, vaid peetakse kinni piiblisõnast, mis toob meile pääste. Peatüki lõpus saame teada ka metsalise seljas istunud Hoora saatuse. Loen salmid 15-18. Ja ta ütles mulle, veed, mida sa nägid seal, kus Hoor istub, on rahvad ja rahvahulgad ja paganad ja keeled. 10 sarve, mida sa nägid ning metsaline, need hakkavad vihkama Hoora ja teevad ta puu paljaks ja võtavad alasti ja söövad ta liha ja põletavad ta ära tulega. Sest Jumal on nende südamesse andnud teha tema nõu järgi ning olla sama meelt ning anda oma kuningavõim metsalise kätte, kuni Jumala sõnad on läinud täide. Ja naine, keda sa nägid, on suur linn, kellel on kuningavõim ilmamaa kuningate üle. Selle ennustuse üks võimalik tähendus on, et ilmalik võim hävitab lõpuks langenud religioosse süsteemi, mis võib küll kanda Kristuse nime, aga mis tegelikult on saanud Hooraks. Sel juhul võib see ennustus olla mingil määral täitunud juba viimaste sajandite jooksul, kui riigikirikud on kaotanud oma võimu ja rikkuse. 7 peaga erepunase metsalise seljas istunud naine ehk Hoor oli olnud nii kõrgel positsioonil, et tal oli isegi kuningavõim ilmamaa kuningate üle. Ta kujutles, et ta valitseb maade, rahvaste ja isegi metsalise üle, aga lõpuks saab ta lühinägelikkus selgeks. Kui metsaline teda enam oma eesmärkide saavutamiseks ei vaja, siis ta lihtsalt hävitab tema. Metsalise selga istunud Hoor ei saanud aru, kuhu teda viidi. Kui ta oleks Jeesuse sõnu tõsiselt võtnud, siis oleks ta oma saatusest pidanud aru saama. Nii ennustab ingel, et Kristuse tunnistajate verest joobnud Hoora ehk linna rikkus röövitakse. Ei pääse temagi Jumala kohtust, mis viiakse aga täide üsna üllataval viisil. Sellestki näeme, mida see tähendab, et Jeesus on isandate issand ja kuningate kuningas. Tal on meelevald panna kurjuse jõudki oma eesmärke teenima.
Kristus on kuningas, au ja kiitust ja tänu toogen tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armasta.